Әуе толқынында Азаттық радиосының бір сағаты хабарлары ардақтағайын бағдарламамызды одан әр жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Аралды құтқару қоры құрылтайшы елдері басшылары Алматыда саммитін өткізді. Нүкісте қамауда отырған 27 қазақстандықты шығарып алу шаралары қалай жүріп жатқаны туралы тыңдайтын боласыздар. Алматы қаласы жол полицейлерінің премьер-министрдің жеке блогына жазған арызынан кейін болған жайттарды айтылады. Жол ережесін бұзған жүргізушілердің көбісі жол полицейлеріне пара беріп құтылып кетіп жататындығы айтылып отыр. Әлемдік қаржы дағдарысы Қазақстанға табыс табуға келген еңбек мигранттарын жаппай елдеріне қайтарып отырғаны жайлы тыңдайсыздар. Сонымен қатар дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы доңыз тұмауы жайылып бара жатқандығын ескертіп дабыл қағуда. Тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттықтың хабарларын azattik.org интернет парақшасынан таба аласыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Қадірменді радио тыңдаушыларын сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды тарқата отырайық. Бүгін, яғни сәуірдің 28 күні Алматыда өткен халықаралық аралды құтқару қорының құрылтайшы мемлекеттері басшыларының саммитінде бірлескен мәлімдеме жасалды. Әйтсе де сарапшылар саммит барысында су энергетикалық мәселелер назардан тыс қалды деп отыр. Саммит турасында Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұқанқызы Алматыдан тікелей эфирде телефон арқылы хабарлайды. Мақпал?
Иә, Үкілай.
Мақпал, саммитке кімдер қатысты, нендей мәселелер қарастырылды, айтып берсең.
Иә, Үкілай, аталмыш саммитке қатысу үшін Орталық Азия елдерінің 4 президенті Эмомали Рахмон, Құрбанқұлы Бердімұхамедов, Құрманбек Бакиев пен Ислам Каримов Алматыға келді. Саммитті ашқан Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев қордың арал мәселесін бірігіп шешуде Орталық Азия мемлекеттерінің күштерін біріктіру құрал болып отырғанын айтты. Әйтсе де соңғы уақытта қордың белсенділігі әлсірегендіктен оның жұмысына реформа қажеттігін де атап өтті. Өткен жылы Арал теңізінің солтүстік бөлігі мен Сырдария өзенінің арнасын реттеу жобасының бірінші кезеңінің аяқталғанын хабарлаған президент қаржылық дағдарысқа қарамастан жұмыстың жалғасатынын айтты.
Хочу заверить, что несмотря на мировой кризис, Казахстан не намерен сворачивать запланированные работы. В ближайшее время мы приступаем ко второй фазе проекта регулирования руса Сырдарии.
Айта кететін жайт, халықаралық аралдық құтқару қоры 2008 жылдың 26 желтоқсанында Біріккен Ұлттар ұйымының бақылаушы статусына ие болған еді. Сарапшылардың айтуынша, бұл Біріккен Ұлттар ұйымы арқылы арал мәселесіне әлемнің назарын аудартуға мүмкіндік береді. Үкілай?
Мақпал, саммитке қатысты сарапшылар не деп отыр?
Сарапшылар аталмыш саммиттің бүгінгі таңда жағдайы күннен күнге нашарлап бара жатқан арал мәселесін шешудегі рөлі үлкен деп отыр. Десе де сарапшы Ярослав Разумовтың айтуынша, барлығы да Орталық Азия елдерінің саяси мұраға келе алуына байланысты. Су шаруашылығы саласындағы кез келген мәселенің шешілуі аталмыш мемлекеттердің ынтымақтастығына байланысты. Себебі бұл жерде бірге қол жеткізген нәтижелерден гөрі қарама-қайшылықтар көп. Қазақстан платина салып, мәселелерінің бір бөлігін шешіп алды десек те болады, бірақ қазір Әмударияның жағдайы әлгінге дейін сол қалпы шешілмей келеді, деді ол.
В совместных действиях стран региона по водохозяйственным проблемам, по любым, пока больше, скажем так, нерешенных вопросов и противоречий, чем совместно сделали крупный проект.
Сарапшылар сондай-ақ саммит барысында су энергетика мәселелерінің назардан тыс қалғанын айтты. Саммит соңынан Орталық Азия мемлекеттерінің басшылары бірлесіп мәлімдеме қабылдады. Саммит барысында сондай-ақ қордың атқарушы комитетіне арал аумағы тұрғындарына көмек көрсету жөніндегі жаңа бағдарлама қабылдау туралы және қордың жұмысына халықаралық ұйымдарды тарту туралы тапсырма берілді. Саммитке қатысушылар Сырдария мен Әмудария өзендерінің су энергетикалық ресурстарын бірігіп қолдану мәселесі төңірегінде де пікір алмасты. Халықаралық аралды құтқару қоры 5 ел басшыларының шешімімен 1993 жыл құрылған. Қордың мақсаты арал теңізі бассейніндегі экологиялық дағдарысты еңсеру мен аймақтың әлеуметтік экономикалық жағдайын жақсарту болып табылады. Үкілай?
Рахмет, Мақпал. Қадірменді радио тыңдаушыларын сонымен Алматы қаласында аралды құтқару халықаралық қорының 5 ел басшыларының шешімімен осы арал құтқару мәселелері жөнінде қаралып отыр. Оған Тәжікстан президенті Имомали Рахмон, Түркменстан президенті Құрбанқұлы Бердімұхамедов, Құрманбек Бакиев, Кыргызстан президенті және Өзбекстан президенті Ислам Каримов қатысып отыр. Қазақстан президенті бұл қордың арал мәселесін бірігіп шешуде Орталық Азия мемлекеттерінің күштерінің бірігуі құралы болып отырғандығын айтып отыр. Ардақтағайын азаттықтың хабарлары қысқаша құлақтандырудан кейін тағы одан әр жалғасады.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Ардақты радио тыңдаушыларын өздеріңізге белгілі Азаттық радиосынан осыған дейін де айтылғандай ақпан айынан бері Қарақалпақстанның астанасында қамауда отырған қазақстандық 27 азаматтың туған туыстары өзбек заң орындары өздеріне қапастағы туысқандарымен жолықтырмай қойғандығын айтып келген болатын. Енді Қазақстанның Ташкендегі консулы Бабур Дәуренбек Нүкісте тергеу абақтысында жатқан 27 қазақстандық азаматпен кездесе алмай отырғандығы туралы мәлім болып отыр. Сонымен қатар қамаудағы азаматтардың туған туыстары да абақтыда ақпан айынан бері жатқан 27 кісімен кездеспеген. Нүкістегі қазақстандықтарға қатысты соңғы ақпараттар туралы Алматыдағы тілшіміз Талғат Үсенбек бізге телефон арқылы баяндап бермекші. Талғат.
Күләй, Қазақстанның Ташкенттегі консулы Бабур Дәуренбек Өзбекстанда тұтқындалған қазақстандықтармен кездесе алмағандығы туралы ақпаратты дүйсенбі күні Қазақстан агенттігі таратқан болатын. Консулдың мәлімдемесінше тұтқындалған қазақстандықтардың жағдайы туралы ол еш нәрсе білмейді. Осыған байланысты қазақ консулы Өзбекстан жағына ауызша түрде наразылық танытқан. Алайда Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің арнайы өкілі Ержан Ашықбаев сәуірдің 28 күні, яғни бүгін Азаттық радиосына берген сұхбатында Ташкенттегі консулдың айтқандары тек соңғы 5 күнге қатысты мәлімет екендігін және де елшілік өкілдері абақтағы тұтқындармен бұған дейін кездескендігін мәлімдеді.
Енді мен қазір біздің консулымыздың айтқан сөздерін жоққа шығармаймын. Бұл мәселе енді консулдардың мүлдем кездеспегенін деп айтуға болмайды. Заңдарды білмеу заңнан жауапкершіліктен босатпайды деген дәстүр бар. Сондықтан егер көрші мемлекеттегі заңдар бұзылған жағдайда, әрине оған тиісті кісілер жауап беру қажет. Қазір біздің тиісті құзырлы мемлекеттік органдарымыз өздерінің өзбек әріптестерімен бұл мәселе жөнінде де келіссөздер жүргізуде, құқықтық көмек көрсетілуде. Біздің азаматтарымыз адвокаты бар. Сондықтан саяси негізге көшірудің қажеті жоқ, саяси астары жоқ. Шын мәнінде де бұл кісілер кем дегенде бір заң бұзушылықты жасады.
Дейді сыртқы істер министрлігінің арнайы өкілі Ержан Ашықбаев. Ал бұл уақытта 27 азаматтың туған туыстары мемлекеттік мекемелердің есіктерін қағып ақпаннан бері абақта жатқан кісілердің жағдайына алаңдаушылық танытуда. Министрліктің арнайы өкілі Ашықбаев олардың туған туыстарына барлық мәлімет хабарланып тұрады дегенмен Азаттық радиосына сұхбат берген Нават Демесінова бүгін яғни ол Нават Демесінова ол абақта жатқандардың бірі Батырбек Әбілевтің зайыбы. Сол Нават Демесінова бүгін Азаттық радиосына билік тарапынан ешқандай қандай да бір осы абақта жатқандар туралы ақпарат беріліп отырмайтындығын мәлімдеген.
Хабар болмайды. Біздерге ешкім шақырған жоқ. Мені жаңа алдымен прокуратура шақырып еді. Барып едім, білмеймін, кетіп қалды кісілерді шақырған. Бір сағаттай отырдым да кетіп қалдым. Басқа ешкім жұмыс істеп жатқан жоқ, ешқандай ұсыныста жоқ, ешкім жоқ. Бір екі күндіктен болса жаңа Ташкентке хабаратын болармыз деп тұрмыз, тамақ беріп жіберуге.
Нават Демесінің айтуынша, оның зайыбы биылғы жыл ақпанның 20-сы күні Ақтөбенің шетіндегі жұрт арасында құлбазар танып кеткен жерде тұрған жұмыстарға жақсы ақша төлеуге уәде еткен жәрбегесінде адамға ілесіп кеткелі бері жоқ. Бұл кісі Шалқар ауданының Бозой елді мекенінен темір тесек жинап келуге ұсыныс білдірген екен. Барлығы осыға жуық жігіт Бозой даласында темір жинап үлкен кешенді көшіретіндігін хабарлаған. Сол күні жолға аттанған екен. Азаттық радиосы сәуірдің 28 күні осы Бозай ауылының әкімі Нұрмұхамбет Нұртаевқа хабарласудың сәті түскен болатын. Ауыл әкімінің айтуынша, Нүкісте отырған азаматтардың ізімен сәуір айының басында Ұлттық қауіпсіздік комитетінің өкілдері де Бозайға келіп кеткен.
Жақында сол кемпірден адамдар келіп, олар да сол халықтан сұрау салды ғой, білесіңдер ме деп. Халық білмейді. Мекеме басшылары болды, халықтан ақсақалдар болды, ешқайсысына да соқпаған, бұл жерде ешкім үйіне соқпаған олар. Біздің ауыл өндірістік ауыл ғой. Біздерде жаңағы Бұқара Урал газ магистралының бойына да машиналар жүріп атады ғой, ауыр машиналар, труба тасып ақ келіп тастайды, қайтады. Сосын жаңағы Тетей Сарал газ деген, олар жаңадан құрылып жатыр, олар труба әкеледі мында. Сондай сосын машиналар келеді, кетеді. Оны біз контроль жасамаймыз оларды. Олар үшін келгенде ешкім де білмей қалған ғой. Біз ауылда ешкім білмей қалған оны.
Дейді Бозай әкімі Нұрмұхамбет Нұртаев. Сыртқы істер министрлігінің мәліметі бойынша Нүкістегі абақтыда жатқан 27 азамат ақпанның 27-сі күні қазақ-өзбек шекарасын бұзған үшін ұсталып, тергеу абақтысына жабылған. 27 азаматтың абақтыда жатқандығын қазақ билігі тек сәуір айында білген болатын. Үкілай.
Жақсы, рахмет. Талғат, өзіңе қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Нүкісте қамауда отырған 27 қазақстандықты шығарып алу шаралары қалай жүріп жатқаны жайлы бізге Алматыдағы әріптесім Талғат Дүйсенбек айтып берді. Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Сенат төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаев елдің ерекшелігіне байланысты Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының барлық заңдық ұсыныстарын қабылдай алмайды деді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы доңыз тұмауына байланысты дабыл қағып отыр. Папа Бенедикт қирап қалған Италиядағы Лакойла қаласына барды. Сәуірдің 28-і Ауғанстанның партизандық соғыста қызыл әскерді жеңген күні. Алматыда Орта Азиядағы су проблемасының саммиті өтуде. Сыртқы істер министрлері Ресей Еуроодақ басқосуына жиналды. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. Алматы қаласы жол полицейлерінің премьер-министрдің жеке блогына жазған арызынан кейін жол полиция комитетінің басшысы орнынан кетті. Жол ережесін бұзған жүргізушілердің көбісі болса, жол полицейлеріне пара беріп құтылып кетіп жататындығын айтады. Әлемдік қаржы дағдарысы Қазақстанға табыс табуға келген еңбек мигранттарының жаппай елдеріне қайтарып отыр. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы доңыз тұмауы жайылып бара жатқандығын ескертіп дабыл қағуда, ал қазақстандық мамандар доңыз дерті әзірге елге қауіп төндіріп тұрған жоқ дейді. Сарапшылар шетелдік несиегерлер БТА банкінің қарызын толық өтеуді талап еткен кезде бұл банк тақырға отырады дегенді айтады. Азаттық радиосының Прагадағы кеңсесінде қонақта болған Польшада тұратын белгілі қазақ әйелі адам құқығын қорғаушы Балжан, яғни Бали Мажесханымен сұхбатты тыңдайтын боласыздар және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Құрметті ағайын, енді хабарларымызды сабақтай отырайын. Қазақстанның ішкі істер министрлігінің өкілі Ернұр Уәлидің сөзіне қарағанда, жол полициясы комитетінің төрағасы болған Өмірзақ Түсімов отставкаға кету жөніндегі өтінішін өзіне айтылған сыннан кейін жасады. Transparency International коалициясының мәліметінше, жол полициясы қызметкерлеріне қатысты шағымдар ұлғайды, ал Астаналық ішкі істер департаменті өкілдерінің пікірінше, керісінше жол полициясы қызметкерлері арасында жемқорлық азайып келеді. Тақырыпты толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Қазақстанның ішкі істер министрі жол полициясындағы жемқорлықпен күресті, жолдағы қауіпсіздік жұмыстарын және жол куәлігіне талон енгізу бастамасын сынға алған. Осы сыннан кейін 6 жыл комитет басқарған Түсімов өз бетімен қызметтен кететінін мәлімдеді. Қазір жол полициясы комитетінің төрағасының қызметі бос тұр дейді ішкі істер министрлігінің тіл саясаты департаментінің өкілі Ернұр Уәли.
Жол полициясы комитетінде ауыстамай отырған жемқорлық мәселелері және кейінгі уақытта өздеріңізге белгілі болған жүргізуші куәлігіне қосымша берілетін талондар мәселесі. Осы үш мәселе көтерілгеннен кейін Түсімов мырза өз еркімен жұмыстан кетеді деп баянат жазды.
Еске салсақ, жуырда интернет кеңістігіндегі премьер-министр Кәрім Мәсімовтің жеке блогына Алматы қаласының жол полициясы қызметкерлері есімдерін жарияламай, саладағы жемқорлық жүйе туралы шағым жазған. Алматыдағы бұл жүйені қалалық жол полициясы басқармасының бастығы болған Бақыткелді Айқынбеков жасады деп жазды олар. Қазір бұл адам тура осындай Астанадағы басқармаға жетекшілік етеді. Айқынбековтің өзі журналистердің сұрақтарына жауап бере келе, блоктағы шағымдар ешбір дәлелі жоқ жала деген мәлімдеме жасады. Сондай-ақ блоктағы шағымда жол полициясы комитетінің төрағасы болған Өмірзақ Түсімовке де шағым жазылған. Ішкі істер министрлігінің тіл саясаты департаментінің өкілі Ернұр Уәли журналистердің сұрақтарына жауап бере келе, блоктағы шағымдар тексерілу үстінде деді. Ал әзірге блокта шағым жазылған қызметкерлердің барлығы жұмыстарын жалғастырып жатыр. Бірақ өткен аптада министрліктің ішкі қауіпсіздік қызметі жемқорлықпен күрес шарасы шеңберінде бірнеше полиция қызметкерін тұтқындап жауапқа тартады деп хабарланды. Ал жемқорлыққа қарсы күресетін әлемдік Transparency International коалициясының Астанадағы жоба үйлестірушісі Айжан Ошақбаеваның сөзінше, жыл басынан бері жол полициясы қызметкерлеріне қатысты шағымдар ұлғайды. Аты жөндерін жасырған адамдардың хабарлауынша, жол полициясы қызметкерлерінің еңбек ақысы көтерілгеніне қарамастан, қызметкерлер пара алуды азайтпады, дейді Ошақбаева.
Қазіргі таңда біздің сыбайлас жемқорлыққа қарсы құқықтық орталықтың горячая линия, суд линиясына келіп түскен қоңыраулар негізінде жол полициясына байланысты фактілердің саны көбейіп кетті. Қазіргі таңда олардың саны 50-ден асады. Олардың 40 саны анонимді түрде. Себебі адамдар қорқады, айтқысы келмейді.
Бірақ Transparency коалициясының өкілі Ошақбаеваның сөзінше, аты жөндерін жасырған адамдардың шағымдары қаралмай қалады.
Бізде жалпы анонимді түрде кез келген өтініштер мемлекеттік органдарда қаралмайды. Міндетті түрде мемлекеттік орган қызметкерлері оларды, яғни ответный иск деген түсінік, оларды жала жабуға байланысты оларда өз атынан белгілі бір өтініш жаза алады.
Ал Астана қаласының ішкі істер департаментінің баспасөз хатшысы Нұртілда Ораздың сөзінше, керісінше, соңғы кезде жол полициясы қызметкерлері арасында жемқорлық азайып келеді.
Бұл еңбекақы қазір төленіп отырған жоқ, яғни бұрын қабылданады деп басында ойлағанбыз. Қазір бұл талқыланып жатыр әлі күнге дейін. Жемқорлық әрекеттері қазір біршама тыйылып келе жатыр деп айтуға болады. Содан бері екі ғана факт болған, екі ғана оқиға.
Және Нұрділда Ораздың сөзінше, Астана қаласының ішкі істер департаменті жемқорлықпен өз бетінше күресіп келеді.
Жол полиция қызметкерлерінің өзінің статусын көтеріп жатырмыз, олардың қатарын көбейтіп жатырмыз, онымен қоса оларға берілетін техникалық құрал жабдықтарды көбейтіп жатырмыз. Қазіргі күні ішімізде тәртіптік комиссиялар бар.
Ал жуырда бас прокурор қызметіне тағайындалған Қайрат Мәми ішкі істер органдарында және басқа да мемлекеттік органдарда жемқорлардан құтылу үшін әдейі пара беру шарасын енгіземіз деді. Егер де бұл адамдар сынақтан өтпесе, оларды жауапкершілікке тартпай-ақ қызметтен босатуға болады. Бұрын мұндай шараларға заңмен тыйым салынатын, дейді бас прокурор Қайрат Мәми.
Если не выдерживают такие психологические тесты, их можно освободить от занимаемых должностей без привлечения к ответственности.
Әзірге жемқорлыққа қарсы күресетін әлемдік Transparency International коалициясының мәліметінше, Қазақстан 2008 жылы жемқорлық рейтингінде 180 елдің ішінде 144-ші орынға ілікті. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, үш рет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті радио тыңдаушыларым, сонымен жоғарыда сіздер Алматы қаласындағы жол полицейлерінің премьер-министр Кәрім Мәсімовтің жеке блогына жазған арызы үлкен жанжал туғызғаны жайлы тыңдадыңыздар. Яғни өз арыздарында олар жол полициясы басшыларының пара алатындығын жазған болатын. Осы оқиғадан соң жол полициясы комитетінің төрағасы Өмірзақ Түсімов өз еркімен жұмыстан кеткен болатын. Ал жол ережесін бұзған жүргізушілердің өзі болса, жол полицейлеріне пара беріп құтылып кететіндіктерін де жасырмайды. Азаттық радиосына сұхбат берген Алматының көлік жүргізушілері өздерінің ең болмаса бір рет МАИ қызметкерлеріне пара бергендіктерін мойындап отыр. Кей жүргізушілер бұл әрекеттер екі жаққа да тиімді екендігін жасырмайды, ал оның қаншалықты заңды екендігі дәл сол мезетте ешкімге де маңызды емес, дейді көлік жүргізушілері. Микрофон кезегін Алматы тұрғындарының пікірін білген әріптесім Мәншүк Асотайға берейін.
Күн
Күнделікті таңертең жұмысқа шыққанда жолда абай болып, барлық жол ережелерін сақтауға тырысамын дейді алғашқы біз сөзге тартқан Дамир есімді қала тұрғыны. Дегенмен жол полиция қызметкерлеріне ара тұра жолығып тұруға тура келеді дейді ол.
Күштер сылдай болды.
Неше рет ғай қызметкер ұстап алды?
Ой, көп ұстады, жылына кем дегенде бір үш рет ұстайтын шығар. Әр кезде әртүрлі, әрине барлық кездерде олардың мегзейтіні сол бір нәрсе қылсашы енді бір нәрсе қылсашы деп тұрады. Сосын қағаз алатанын толтыра бастайды. Міне өзің білесіңіз, өзіңіз білесіз, ондағы қазіргі минимальный штраф 5000 теңге дейді. Сосын қоя ғой енді қарағым, мен не қыласың, мынаны ала қой деген енді сонымен сен де разы бол деп жартысын беріп құтыламыз.
Сұхбаттасымыз майы қызметкерлеріне берген ең қомақты ақшасын әлі күнге дейін ұмытпаған көрінеді.
Гайдердің қолына ең көп берген ақшам сол 5000-нан асқан емес. Ережені бұзғаным үшін. Бұрылмайтын жерден бұрылып кеттім деген, олар соны аңдап тұрған екен, тоқтатты деген, машина жоқ болсын, бұрылып кетіп едім, соны тоқтатты деген, білесіз ғой, бұрылуға болмайды деді. Соны құжаттарын бәрін алып қойды. Ана мына майдаларды беріп ем, бермеді. Соны ләшісі 5000 теңгені беріп, сөйтіп құтылдық.
Ендігі бір сөзге тартқан Ермек есімді азамат Алматыда такси жүргізушісі болып істейді. Күнделікті көлік кептелістерінің кесірінен үнемі асығып жүруге тура келеді дейді ол. Сондықтан кей кезде май қызметкерлеріне ұсталатындығым рас дейді Ермек.
Мынау қызыл светке өтіп кеткен, енді қызыл жанғанда тез жанып кетті да, үлгерем алдым тоқтап. Сосын мен тоқтатты, түсіндіріп айттым, осылай-осылай жағдай болып қалды, үлгерем алдым. Олар сұрамайды ғой ештеңкен, просто өзім түсіндіріп жағдайын. Өзім бердім, 1000 теңгені бердім.
Ал көлік рөліне отырғанына бір жыл енді ғана болған Меруерт есімді бойжеткен өзін бір рет май қызметкерлері тоқтатқандығын айтады.
Бірден айтты ол маған 12000 теңге штраф, өйткені сары түске өтіп кеткен. Алдындағы тұрған камерасын көрсетіп, мен осы мен сені түсіріп алдым, осындайды осындай, ешқандай кете алмайсың, міндетті түрде төлеу керексің деп айтты. Сосын мен оған айттым, сенің қолыңа келетін бәрімізге белгілі, сондықтан сен айт қанша керек екенін айт деді. Ол маған айт 4000 теңге бер деді. Мен 4000 теңге қалтамда жоқ. Дүнген ақыр соңда екеміз де 2000 теңгеге келістік.
Соңғы өзгерістерге сәйкес жол ережесін бұзған жүргізушілердің айыппұл сомасы да ұлғайған. Алайда көп жүргізушілердің айтуынша, бұл жағдай жол ережесін бұзушыларды тәртіпке шақырудың орнына емес, майы қызметкерлерінің алатын парасының сомасын ұлғайтуға септігін тигізіп жатқан көрінеді.
Өйткені ол мысалы маған айтқандай 12000 теңге штрафтың жұмысы көп, оны бару керек, оны төлеу керек, оны алып сөйтіп жүргенше, оны тыныш қана майы қызметкерлерін ақша берсін, мен жібере салды мысалы. Сол сияқты әр адамда сөйтіп ойлайды. Оны 6 есе көп мысалы төлейтін, және оның тағы жұмысы көп, соны сөйтіп жүргенше тыныш қана бердім ақшаны, кетіп қалдым мысалы.
5840 теңге, иә, мысалы ремен, мысалы ең жаңағы төмен штраф бізде. Оның қалтасында түсетін ақшаны да жоғарылатып отырған секілді де. 6000 теңге болса мысалы қазір штраф, мен жаңағы жол инспекторына мысалы 3000-4000 берсең болды, ол шаған үстіме етпейді, ақшаңды алады да жібере салады. Бюджет мәселесі емес, былайынан қатарынан келе жатқан қалталардың ақшасы жоғарылайды деген сөз.
Осылай деген Алматы тұрғындары жол полицейлеріне пара беру бүгінгі таңда үйреншікті құбылысқа айналғандығын айтады. Өйткені ол екі жаққа да тиімді көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүрға Саутай. Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға соңғы жаңалықтар берілетіндігін, соңғы жаңалықтардан кейін бағдарламамыз одан әрі жалғасатындықтарын да ескертеміз. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар, Азаттықтың хабарлары сіздерге арналған. Ал қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Нұрлытай Үркінбай таныстырады.
Сенат төрағасы Қасым Жомарт